Gradixu irratiak 27 urte bete ditu. Egunotan 48 orduko irrati maratoi batekin ospatuko dute urteurren hau, baina bueno, urteurren honen berri emateko eta Gradixu irratiaren kontuen berri emateko telefonaren bestaldean dugu prest bertako kide den eta sorreratik Gradixuko kide den Jon Iñaki Artetxe. Arratsaldeon Jon Iñaki, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Ondo, lanpetuta urteurrenaren kontuekin?
Bai, bueno, azken batetan itura badugu eta joaten da, bideratzen da gauza, baina bueno, bagabiltza.
Hori da, eta ez da gutxi, ez da. 27 urte gainera ez dira gutxi eta bueno, lehenik eta behin zorionak eman nahi dizkizuegu zebrabideatik ere, 27 urte betetzeagatik eta espero dugu beste 27 eta gehiago ere betetzea. Jon Iñaki, hasieran pixka testu inguruan jartzeko Gradixu irratiaren nondik norakoen berri emateko edo kontatuko zeniguke zu oker ez banago sorreratik Gradixu sortu zenetik zara bertako kide. Kontatuko zeniguke nolakoa izan zen sorrera?
Bai, bueno, 86. urtean edo herriko talde batzuk lokal bat lortu zuten eta garai haietan hori fantzine baten genbizenok joan ginen Arrakalara, ez? Lekeitioko irratira. Eta han gurutzatutako elkarrizketa bat egin gendun. Fantzinearentzako Arrakalakoei elkarrizketa eta Arrakalakoek fantzinekoei elkarrizketa. Mm-hmm. Eta ikusi gendun guk uste baino errezagoa zala tresneria minimo batekin irrati bat egitea, ez? Mm-hmm. Aurretik, oraintxe da, ez? Alabedi esate bateako 35 urte, ez?
Bai.
Betetzen dau. Osea, que nahu esan Euskal Herrian aspalditik bazebilela beste rock taldeekin batera, punk mugimenduarekin batera, gaztetxeak eta bazegoen hor mugida handi bat eta Euskal Herrian zabalduta zegoena, ez? Gu geroago heldu ginen horra eta han ikusita posible zala irrati bat egitea gure herrian, kartelak jarri eta batzarrak egiten hasi ginen bertaratu zirenekin. Hor sortu zen irratiaren izena, irratiaren logoa dan demonio hori, mm-hmm. Eta pixka bat hor nik esaten dut eztabaida antzuetan ibili ginela, irratia nolakoa izan behar zen, eta hor denbora galdu edo irabazi ez dakit zer esan, batzuk esaten zuten irrati herrikoia izan behar zela, beste batzuk esaten zuten irrati kainero edo punkiagoa izan behar zela, mm-hmm. Azken batetan ez ginen izan kapaz lokalik ez genuelako lortu irratia gauzatzeko, kaleko egintzan bat edo egintzan, diru apur bat bonoekin eta eskuratu zen, mm-hmm. Baina lokala lortu ezean lotan gelditu zen proiektua, ez? Mm-hmm. Eta gero gaztetxea sortu zen herrian eta horrek emon ban bidi jentea batzeko, mm-hmm. Eta horren inguruan baita ere rock taldeek eta kontzertuak eman zuten eta bildu zan dirua irratiarentzako izan zan eta hor lortu gendun diru kopuru bat eta gero ordun garai haietan irrati libreen koordinakundea martxan zegoen, beraiekin harremanetan jarri ginen eta hor udaletxeari eskatuta lokal jakin bat utzita zegoena eta etzena erabiltzen eta gure eginkizunerako egokia zana, ze hau menditartean dago eta beraz FM-ak baditu arazoak mendiak gainditzeko eta hor herri osoara heltzeko antena jarriz lekua proposa zan, eskatu gendun, udalak prestatu zigun lokala, aurretik prestatu bitartean eta egokipenak egin bitartean gaztetxetik emititzen hasi ginen programa edo irratzaio piloto lez edo aprobak eginez.
Hey.
eta ba bueno, ba hor gauzatu zen eta orain arte, ba zehazki ze egunetan eta izan zan, eta noiz, ze, klaro, noiz sortzen da. 86an sortzen da irratia, edo lehengoko asamblada egintzenean sortzen da irratia, guk hasi ginen kontatzen, baia kanpandorretik, gauden lekutik, gure estudioetatik, hasi ginen, ba, garaitik, ona. Eta nola urtero ospatu dugun urte hurrena, eta urtero, egin dugun ba 48 ordu o 55 edo bo, dena delakoa, ba bueno, ba badakigu ba 27. Aldia dala gure sorrera ospatzen dugula.
Jon Iñaki, ez dakit, ba, bueno, zuk ere irratiaren beraren bilakaera bizi izan duzu, ez? Sortu zenetik, bai ideia hasi zenetik, edo eta lehenengo emisioetatik gaur egun arte, ez dakit ze bilakaera nabaritu duzun, edo aldaketak nabaritu dituzun irratian bertan, eta horretaz gain, ez dakit Ondarrun, herrian bertan ere, ze aldaketa suposatu zuen, bueno, radizu irratia sortzea?
Bai, bueno, hasieran esango nuke, ba bueno, nobedadea zenez, eta, bueno, ordun garai haietan naiz da beti talde independientea izan, eta inungo, ba, menpekotasunik ez izan inolako erakundeekin, ba, gaztetxearen baitan, eta bertan egiten gendun, ba, asteroko asanbladak eta, bueno, ba, hor, ba, jente pila bat, ba, bildu zen, eta erratzaio asko egiten ziren. Esan behar da, ba, ordungo, ba, nolabait esateko, ba, kalitatea edo sonidoaren karraskada pilo bat zegoen, eta, ba, bueno, pixkat apurtu egiten zuen, eta herrian, ba, bueno, izkeragatik, jorratutako musikagatik, batez ere punk musika jartzen zan, gehien bat, denetarik, baina, bueno, gehien bat, eta hori, ba, bueno, ba, pixkat, ba, ez da egit. Ba, jente batek etzuen hain ondo hartu, ez? Hala ere, ba, bueno, esan behar da, ba, mantendu dala, beti, ba, saiatu gara, ba, hobetzen eta gauzak, ba, bueno, aldan jende gehien ara heltzen, eta, ba, bueno, orain esanten dugu, ba, Ondarroko paisaiaren parte garela, ez? Eta, ba, nola baiteko onarpena edo lortu dugula. Esan behar da, jente gutxiago gabiltzala, baina azkanengo, ba, ez da egita, 15 urtetan edo, ba, egonkortasun bate egonda, ze hasieran sartu urten asko egotean zan, eta, ba, beti arazo berdinekin aurkitzen ginen, aparatuak ez direla ondo zaintzen, eta bueno, hor izaten zen beti zerotik hasi beharra, ez? Ba, bueno, nola jokatu berdan, nola hitz egin berdan, zer egin berdan, osea, baina bueno, orain esan duten modure, ba, jente kopuru egonkorra dagoenetik, ba, kalitatez eta nik uste dut eskaintzen duguna, ba, maila bat baduela, ez? Bakoitzak bere estiloarekin, bakoitzak bere gaiekin, bakoitzak bere irratzaio, bere kaxa eginez, baina, bueno, ba, hamentxe gabiltza, osea, eta gero kontzertuak antolatzen ditugu, zapato azulea antolatzen dugu, eta, bueno, historiaren zehar, 27 urte hauetan, ba, herriko parte izan gara, eta hainbat ekimenetan, ba, parte, edo bultzatu, edo hoien ba, altaboza izan gara herrian, ez?
Hori ere galetu nahi nizun, Jon Iñaki, Ondarruri ere eragina handia egingo zion irrati bat eukitzeak, izan ere, ba, bueno, herriko kontuak izango dituzue irratian bertan, eta herriko mugimendu guzti hoiei eta bueno, antolatutako gauza guzti hoiei ere ahotsa ematen diezue.
Bai, saiatzen gara. Askotan ez gara heltzen ba, dena jasoteko, baina bueno, hor gero beba izan behar da, bueno, hasieran ba, herriko talde sozialek eta ba, irratzaioak eta hartzen zutela. Claro, hor gertatzen da antolatutako jendeak ba nahiko duela ez ba eguneroko
ba,
gauzak eta ateratzea eta ba, lan estra bat modura edo zan hori eta bueno zaila izaten da guztia aurrera ateratzea eta ba, orain norbanakoak edo gara gehien bat ba, parte hartzen dugunok, ez?
Zailtasun dudarik ez dago kalitatezko irratigintza egiten duzuela, eta 27 urte FM-an egotea ez dela gutxi egia esan. Jon Iñaki, esan dugu sorreratik bertatik zarela zu, Radixuko kide, eta beraz, arrosa sarearen hasiera ere ezagutuko zenuen. Ez dakit, arrosa sareak eskaintzen dituen elkarlan eta elkartruke guzti hoiek zein ekarpen egiten duen irratigintza guzti honetan?
Kristolakoa izan da, osea, guretzat, neote esan, esan behar da, hau 48 orduak asmatzea, azken batetan zan, guk etorkizunean Radixua zer nahiko genuen, 24 ordutan emisioa izatea, eta 24 ordutan kontenidoak eskaintzea entzulei, ez? Eta hori izan ba proba bat, ba nolakoa izan beharko zuen irratia, ez? Eta aldi berean ba urte horrena ospatu eta elkartu eta gauza berriak egin, irratzaio bereziagoak egin, normalean egiten ez ditugunak, ordutegiak aldatu, hori bazan, ez? Eta arrosak emanda bena, arrosak eta gaur egungo teknikak, ez? Eta ordenadoren segu hasi ginenean gaztetxeko proba piloto hoietan pletina bat amplifika dore bat eta ezer gutxi zegoena eta emisio albideratzen zuen tresna.
Irratien sorrerak, bai, irratien
kasetarekin juten ginen, osea.
Hori da, irratien sorrerako anekdotak jakitea ere interesgarria izaten da, ba, beitu tradizionala hasi zen, alabedi ere walkitalki batzuekin hasi zen, claro, imaginatu claro. Bilakaera guztia, ezta?
Claro, hori walkitalkiak ere erabiltzen genuen, zuzeneko konexioak edo egiteko sanjunetan, edo guzti hori, gaur egun telefonoak mugikorrak eta albideratzen dau gauza asko, ez? Eta, esaten nebana, ez? Arrosak eman diguna da, 24 ordu guzti horiek, kontenidoz eta betetzea, ez? Eta gero polita da, normalean herrietan eta gure hizkera erabiltzen dugu, ez? Guk ondarrutarrez egiten dugu gehienok, osea, edo askok, edo normalean horrela izaten da. Eta, entzutea, asko itxiko euskera, iparraldeko euskera, eta hori oso aberatza izan da. Eta gero irratiak, irrati desberdinetako saioak eta aukeratzen ditugu, eta guri gustokoak edo direnak, eta hor selekzio bat eginez eskaintzen dira parrilan, ez? Eta gero, zuek bezala zebrabidea, edo suelta la olla, edo izpidea, edo kale gorrian, edo goizberri, bebai eskaintzen ditugu, aktualidadeko magazinak zuzenean, ez? Eta horrek ematen du bebai, irrati lokala izan da ere, eta herriko egoerari edo erantzun nahi izan da ere, esparru zabalagoa hartzea, ez? Eta hori oso aberasgarria da.
Bai, durarik gabe. Jon Iñaki, azken pare bat kontu ere galdetu nahi nizkizun, ez dakit, aipatu dugu behin baino gehiagotan, 27 urte betetzen dituzuela, ez dakit, orain urte urrenarekin lanpetuta ibiliko zarete, baina ez dakit proiekturik baduzuen orain eskuartean datozen hilabete edo urteetarako?
Bai, arrosako topaketak egingo direla ondarrun, ez?
Horretara ere banindoan, bai.
Bai, hurbilean hori dugu. Gero, sasoi luze batetan, geunden lekua etzan egokia, itoginak zeuden, haizea sartzen zan, eta azkenean lortu genuen udalak konpontzea, eta, esan behar da, gaur egun dugun tresneria zapato azulak ere laguntzen digu, ze hortik jasotzen dugu behar dugun dirua, tresneria edo irratiko mantendua bideratzeko. Esan behar da, bai, sasoi batetan kuota ordaintzen gendunela. Eta bai, ez bakarrik hori. Diru sarrerarik ez genuenez, osea txosnarik eta zalia izaten zan montatzea eta hori, eta elkarrizketan batetan telefonoa erabiltzen bagendun, bakoitzak ordaintzen zuela
portxikotik, bai?
Desglosatuta agertzen zana, ez? Osea, desan, ba bueno, eta orain ba murgildukara gogara arrozako topaketetan, ez? Ba,
zuek,
hori kobertura izan... eman eta hori bideratzen, ez?
Hori da, zuek izango zarete anfitrioiak?
Bai, bai. Mm-hmm.
Ta... Antolaketa lanak ez dakit nola doazen?
Momentuz ez dakit, beste bat arduratzen da, eta ba, bueno, ba, datorren astean izango dugu ostiralean asamblada, eta ba, bueno, arrozatik zer jasodan kontatuko dute, eta hori guztia bideratuko dugu, eta ba, aleginak egingo dugu, ba, gauzak aldiren hobetuen egiten. Ez?
Mm-hmm. Bueno, hemendik ere gonbidapena luzatuko diogu jendeari, arrozako topaketetan parte hartzeko, emango dugu hemendik aurrera ere, informazio gehiago esan duzun bezala. Jon Iñaki, azken kontu bat, 48 orduko maratoia, noiz hasten da eta zer aurkituko dugu maratoi horretan?
Ba, gaur bertan hasten da, seiretan, eta bukatuko da, arratzaldeko seiretan, eta bukatuko da igandean baita arratzaldeko seiretan. 21 irratzaio desberdin eskainiko dira, osea bata besteren atzetik, eta bueno, ba hemen esan dutena, ba gaur egun gabiltzan irratzaioak parte hartzen dugu, baita antxina edo lehen ibilitzakoei ere gonbidapena egiten diegu eta batzuk egiten dute ba saioa, eta gero irratzaio berezi batzuk ere egingo dira, ez?
Mm-hmm. Plan ezin hobea beraz asteburu honetarako Ondarrun. Jon Iñaki, ez dakit beste zerbait geratu zaigun komentatzeko edo gonbidapenik luzatu nahi duzun jendeak ba bueno, zuen irratian parte hartzeko edo urteurrenaren beintzat parte hartzeko?
Bai, bueno, zabalik dago. Beti azken batetan ba utzuneak aurkituz gero parrilan edo baten batek pentsaten badau berak zerbait egin lezakeela, ba bueno, ateak zabalik daude, ez? Eta beldurrik ez izateko teknika asuntoa menperatzea erresa da. Ez da zaila eta posible da. De hecho, azkanengo beti ibili izan gara, ba bueno, nahi izan dugu ba jende gazteagoa ere lotzea irratiarekin, eta azken urtetan ba lortu dugu esate baterako institutuko ikasleek ba hiru irratzaioa egiten dute, osea tartekatu egiten dira, eta ba bueno, bakoitzak aste batetan, eta gero badaude astero egiten dutenak Zubizar herri ikastolako ikasleek ere ba egiten dute beste bi irratzaio. Notesan 16 irratzaio gara gaur egun parrilan azaltzen garenok, bakoitzak bere estiloa, bakoitzak bere gaiak lantzen dituena, eta bueno, ba gustora gabiltzala.
Ba, Jon Iñaki Artetxe Radixu Irratitik zorionak 27 urte bete izanagatik, ondo pasa, disfrutatu urteurrenaz eta 48 orduko maratoi horretaz eta animo hemendik aurrerako lan guztiarekin ere.
Vale, eskerrik asko.
Urrengo arte.
Bai, urrengo arte, ondo izan.